Veselím se, když mi říkáno bývá, pojďme do domu Hospodinova. To je první verš z Žalmu 122. Často si na něj vzpomenu, když přicházím ke shromáždění. Každý z nás přicházíme do této modlitevny z jiné strany, možná trošku v jiný čas, ale často vídáme podobné lidi v ten svůj čas příchodu. Já třeba, když jdu tam, kde parkují, tak často vidím Hečkovi, kteří přicházejí Slovákovou ulicí, z jiné strany vidím Rausový od spodu nebo Farníkovi přecházet. A tak i vy všichni z vás vidíte jiné lidi, jak se scházíme do této modlitevny. Vždycky mě to naplňuje radosti a je to tak jistě ve všech kostelích a modlitebnách, kde se lidé schází k Božímu slovu. A tak i my dnes všichni jsme zde, starší i děti, a já bych hned na začátku prosil děti, aby si sem posadili dopředu na stupínek, ještě než zahájíme shromáždění. Takže děti, pojďte dopředu, protože za chvíličku k vám bude mít slovo bratr kazatel. A my na začátek budeme zpívat píseň z našich kancionálů. A je to píseň krátká, jednosloká, já prosím pak bratra Varhaníka, aby nám ji předehrál, i když ji asi většinou známe. A je to píseň číslo 480. 480. píseň z našich kancionálů, O náš milý Bože. Takže budeme ji zpívat hlasitě, máme pouze jednu sloku na to, abychom ji pěkně hlasitě zaspívali, ale prosím o předehrání této 480. písně.
Jsme z lože a pěkně tě prosíme, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme.
Povstaneme k modlitbě. Milý Pane Bože, děkujeme za to, že jsme mohli vstát z našich postelí, lůžek, že jsme mohli přijít do tohoto shromáždění. Děkujeme za to, že můžeme přicházet, slyšet Tvé slovo, číst si z Bible, modlit se, zpívat Tobě i sobě pro radost. Děkujeme za to, že ty nás nenecháváš našim touhám, které jsou často špatné a vedou nás ke špatnému jednání. Děkujeme za to, že ty k nám chceš mluvit a mluvíš a že chceš naše životy měnit a že je také měníš. Za to ti děkujeme a prosíme tě i o odpuštění za všecko špatné, co jsme v minulých dnech udělali. Prosíme, odpust nám to a napravuj nás. Prosíme tě velice o to, aby jsi byl se všemi věřícími, kteří tebe chtějí mít rádi a kteří se dnes scházejí v kostelích, v modlitebnách, kteří přicházejí podobně jako i my. Prosíme tě, požehnej i jim. Amen. Můžeme se posadit. Já prosím ještě další děti, jestli některé přišli později, aby se šli sednout se na stupínek, a poprosím bratra kazatele, aby měl slovíčko pro děti.
Přeji vám všem dobré ráno a pro vás děti mám dneska příběh, který se stal, a možná takový podobný, něco podobného se může dít i u vás doma, nebo třeba u vaší babičky nebo u dědečka. Tak já jsem o tom příběhu četl. Člověk, který ho vypráví, tak říkal, že měl své rodiče, ahoj, a měl taky babičku a dědečka. No a když mu zemřela babička, tak když někdo umře, tak se potom dělá takový velký pořádek, no a dědeček dělal pořádek a mimo jiné dělal pořádek taky na půdě a našel tam krabici a v té krabici bylo to, co on zhodnotil, jakési staré modré nádobí. A věděl, že jeho dcera, maminka toho člověka, který to vypráví, takže má ráda modrou barvu a taky zatelefonoval, že tam po babičce našel na půdě nějaké staré nádobí a že je modré, ona má modrou barvu ráda, kdyby ho chtěla, tak ať se na to přijde podívat a když ho nebude chtít, tak ať ho dá do armády spásy, že tam se určitě použije pro ty, kteří nemají vůbec nic. No a tak ta maminka toho člověka, který to vyprávěl, tak se tam jela podívat na tu půdu. No a co v té krabici neobjevila? To nebylo jenom tak nějaké ledajaké nádobí, to byl čínský porcelán. To byla sada čínského porcelánu. Čínský porcelán, to je nádobí, to jsou talíře, hrnečky, mističky a je to všechno modré, byly na tom poměnky krásně vyrmal. No jestli tam byly vidličky a nože, to nevím, ale bylo tam to krásné nádobí, čínský porcelán, který byl nesmírně vzácný a drahý. Byl to porcelán, který se vyráběl v Bavorsku v továrně, kterou potom vybombardovali během druhé světové války. A tak to byla skutečně obrovská vzácnost, o které vlastně nikdo nevěděl. Nevěděl o ní ani dědeček. Ten byl nesmírně překvapený, že tam mají na půdě takovou vzácnost a tak vlastně ani nevěděli, jak se tam vůbec vzala taková vzácnost. A tak se ptali tak mezi těmi nejstaršími členy rodiny a zjistili, že babička pocházela z chudé rodiny a proto nemohla dostat celou tu sadu porcelánu najednou a tak pokaždé, když měla nějaké narozeniny, nějaké výročí nebo nějaký svátek, tak dostala jeden kousek toho nádobí. A za ta léta svého mládí se jí to pěkně nazbíralo, aby mohla mít do života takovou vzácnost. Jenomže pro ní to byla taková vzácnost, že každý ten šálek, každou tu misku, každý ten talíř pečlivě zabalila do nějaké látky a pečlivě uložila do krabice. Víte proč? No, aby se to přece nerozbilo, protože to je vzácnost. A to byl vlastně důvod, proč za celý svůj život tohleto nádobí měla pěkně v bezpečí uložené, ale nikdy ho nikdo neviděl a tu největší vzácnost v životě, kterou kdy měla, tak vlastně nikdy nepoužila. Byla schovaná někde na půdě. To je škoda, ne? Když má člověk někde něco vzácného a leží to někde schované, vlastně o tom ani nikdo neví. No tenkrát asi vitríny nebyly, no. Dneska si některé věci dáváme do vitrín. Máte ve vitrínách věci doma, které nepoužíváte? No to se zeptejte doma dneska. Až přijdete domů, dobře, něco je ve vitrínách, ale něco může být pořád ještě schováno jako obrovská vzácnost, může být schováno ještě někde jinde, v nějaké skříni. Tak se můžete zeptat, buď doma, nebo babičky a dědečka, pokud ještě máte babičky a dědečky, tak se jich zeptejte, jestli mají doma něco vzácného, co se nesmí používat. Je to asi škoda. No, Filipku? Ty máš vzácnosti v krabici a vytáhneš si je někdy? A podíváš se na ně? No, tak se z toho aspoň můžeš potěšit. Tady, jenom pro vás, kteří to nevidíte. No, to se stane. Dobře, už vás tady nebudu dlouho zdržovat. Zkrátka jsou věci, které jsou vzácné a je škoda, když vzácné věci nepoužíváme. A ty vzácné věci, které máme, můžou být... ty vzácné věci, které máme, tak můžou být vzácné a je dobře je čas od času používat. Ono je to vždycky riskantní vytáhnout něco vzácného, ale je dobře si takové věci užívat. No a mezi takové věci patří třeba Bible, tak je škoda, aby jste ji měli krásnou a zůstala někde na poličce a nepoužívali jste ji. To je lepší si z ní číst. Tak a já už vás asi propustím do besídky a předávám slovo bratru Veselému.
Takže děti, vy půjdete do besídky a je škoda, když se dělá hluk, protože já jsem teď neslyšel konec toho příběhu, mě to hrozně armoutí, tak já se musím zeptat doma a doufám, že vy ostatní se to slyšeli, takže my ostatní nyní budeme zpívat. Otevřeme si své kancionály a budeme zpívat 289. píseň. Ty jsi má, pane Skála. Píseň číslo 289. Ty jsi má, pane Skála. Tato píseň má 3 sloky, budeme ji zpívat celou. A nyní poprosím náš pěvecký sbor, aby přišel sem dopředu a zaspíval nám píseň Čím já se odplatím. Prosím o píseň pěveckého sboru. Thank you. Děkuji. A nyní se soustředíme k prvnímu čtení, tentokrát ze Starého zákona. To první čtení je z druhé knihy Královské, ze 4. kapitoly. A budeme z něho číst verše 8. až 11. a pak 14. až do půlky 16. verše. Tedy kdo z vás hledá ve svých biblích, druhá Královská, 4. kapitola, verše 8 až 11 a 14 až 16. Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoliv tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži, vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen a kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. A dále od toho 14. verše. A řekl svému služebníku Gézimu v kralickém nebo Géchazimu v novém překladu. Řekl tedy svému služebníku Gézimu, co by se dalo pro ní udělat, pro tu ženu? On odpověděl, nemá přece syna a její muž je už starý. Elizeus mu řekl, zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil, za rok v tento čas budeš mít v náručí syna. Tolik toto čtení ze Starého zákona. A ještě budeme zpívat. Najdeme si píseň číslo 109, 109. píseň v našich kancionálech. Ejhle přijde, začíná těmito slovy, 109. píseň a během této písně bude vykonána naše pravidelná sbírka. A po přespívání této písně pak prosím brata kazatele o službu výkladu Božího slova.
Budu číst z Matoušova evangelia z 10. kapitoly, oddíl od 34. verše. Matoušovo evangelium, 10. kapitola, od 34. verše. Pán Ježíš tam říká toto slovo svým učedníkům. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo vás přijímá, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník. Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tolik slova evangelia. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Pro posluchače Pána Ježíše v danou chvíli, pro učedníky, je to zpráva, která je překvapující a šokující. Podobně tomu mohlo být i u posluchačů Matoušovy církve, které on sám toto evangelium píše. Matoušova církev už ale tato slova četla s tím, že to, co v nich je, že se dělo. Že to je něco, co sami prožívali. Prožívali, že zvěstování smrti a vzkříšení Pána Ježíše rozděluje. Rozděluje národy, rodiny a rozděluje také vlastní nitro. V jakém kontextu zazněla tato překvapivá slova Pána Ježíše? Už na konci 9. kapitoly v 35. až 38. verši Matouš citací slov Pána Ježíše o tom, že žen je velká a dělníků málo, připravuje půdu pro druhou velkou řeč, kterou zaznamenává ve svém evangeliu. Těch velkých řečí je celkem 5 a toto je druhá z nich. V 10. kapitole si Pán Ježíš svolává své učedníky, svých 12. Poprvé je tady vlastně nazývá apoštoly. A těchto svých 12 vysílá k Izraeli. Vysílá je se zvěstí o tom, že se přiblížilo království nebeské. A kromě této zvěsti dal učedníkům také určité pravomoci, určitou výbavu. Dal jim moc uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, očišťovat malomocné a vymítat démony. Měli moc pokračovat přesně v tom, co konal Pán Ježíš. Měli jít k izraelskému národu. Řekli bychom, že s tou výbavou, kterou dostali, s tou mimořádnou výbavou, kterou dostali, že nebudou mít problém s tím, zdali a jak je lidé přijmou. A přece jedním z hlavních motivů celé 10. kapitoly, která je o poslání a vyslání apoštolů, vidíme, že Pán Ježíš je připravuje na to, že nebudou vždycky přijímáni. Připravuje na to, že pro svoji zvěst budou dokonce pronásledováni. Budou nenáviděni pro jméno Pána Ježíše. A v tomto kontextu potom zaznívají ona slova, že každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu i já se přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Na konci 10. kapitoly v tom textu, který jsem četl, máme slova Pána Ježíše o tom, že to nepřátelství vůči těm, kdo jsou učedníky Pána Ježíše, že to veliké rozdělení se bude týkat i rodin. Evangelium Pána Ježíše přinese napětí a rozdělení do rodinných vztahů. Takže Pán Ježíš, a vlastně tím citoval starozákonní slovo proroka Micháše, řekne, nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. On přišel uvést meč, který bude rozdělovat i rodiny. Je potřebí si asi v tuto chvíli uvědomit, kdo drží onen meč. Nedrží ho Pán Ježíš, není to on, kdo by jaksi tím mečem rozděloval rodiny. Ten meč drží ti, kteří se stávají nepřáteli věřících. Tento meč berou do ruky ti, kdo nepřijímají víru a staví se proti věřícím, byť by to byli členové vlastní rodiny. Je také zajímavé si povšimnout, jakých rodinných kategorií se týká toto rozdělení. Pán Ježíš říká, že přišel přinést meč, který postaví syna proti otci, dceru proti matce a snachu proti tchýni. Ne, že by to nepřátelství nemohlo být třeba mezi manželi, ale Pán Ježíš to uvádí takto generačně. Není tomu tak dodnes, že rodiče mají děti, které se postavily proti víře? Není tomu i dnes tak, že jsou děti, které uvěřili a mají nevěřící rodiče? Evangelium rozdělilo a rozděluje rodiny. Rozdělení rodiny na základě vztahu k Pánu Ježíši je určitě jednou z největších bolestí a krizí, které můžeme prožívat a prožíváme v životě. Je takto vlastně narušeno to nejzákladnější lidské pouto, které máme. Pouto, bez něhož si vlastně nedovedeme život často ani představit. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Tato slova Pána Ježíše musíme vnímat právě a jenom v kontextu oné krizové situace, když přijde v životě na tu otázku, zdali se přidržím Pána Ježíše a asi budu muset opustit rodiče, anebo zdali tedy zachovám ona rodinná pouta a vzdám se Krista. O těch, kdo se kvůli svým blízkým vzdají víry, řekne Pán Ježíš, nejsou mne hodni. Ještě jinak to můžeme povědět, kdo vymění Pána Ježíše, kdo vymění víru, evangelium za naše pozemské lidské vztahy. O tom Pán Ježíš řekne, není mne hoden. Sám o sobě už toto je velký kříž, který si neseme, pokud se to v rodinách stane, pokud jsou rozděleny rodiny kvůli víře. Pán Ježíš, když říká, kdo ho není hoden, tak potom připojuje ono slovo, že kdo nenese svůj kříž, ani on mne není hoden. Do jisté míry může tento kříž opravdu souviset a je výrazem té tíže evangelia, kterou na sebe bereme a kterou nám působí i rozdělení v rodinách. Přesto o ním křížem může být přece jenom ještě cosi víc. Kříž, který neseme na bedrech svého života. Pro posluchače Pána Ježíše, pro Matoušovu církev, to nebyl nikterak mimořádný obraz, a docela si to umíme i představit. Ten, kdo nesl kříž, anebo tedy část svého kříže, tak nesl nástroj svého zmaru. Ten, kdo nesl kříž, tak šel jednosměrnou cestou, z níž nebylo návratu. Tomu se nechodilo zpět. A tímto obrazem Pán Ježíš ukazuje na potřebu toho absolutního zřeknutí se sebe sama. Nejde tedy jenom o případné zřeknutí se vzájemných vztahů, rodinných vztahů pro Krista, ale jde tady ještě o něco hlubšího. Jde tady o zřeknutí se sebe sama na cestě učednictví. Snad bychom mohli povědět, že při tomto zřeknutí se sebe sama jaksi nejde o vlastní sebezáhupu. Asi tady jde o to zřeknout se toho, ne kdo jsme, ale kým jsme se stali díky hříchu. My to tak už pak někdy vnímáme, že to skoro znamená jako zřeknout se toho, kým jsme. Ne, tady jde o to zříci se a upozadit to, čím jsme se stali. To, co z nás dělá hřích. A to skutečně je velký kříž. Jde o to najít sebe sama nově. Najít své nové já plně v Pánu Ježíši Kristu a v něm najít své nové životní zaměření, v něm najít vlastně to své nejvlastnější já, které najdeme jenom tehdy, když se sama sebe zřekneme. Tedy toho, co z nás učinil a činí hřích. A potom s Pánem Ježíšem jdeme vlastně stejnou cestou, jako šel on. A je to cesta kříže. I proto, že je to cesta prostředím, v něm jsou ti, kteří nepřijímají víru a jsou vůči ní nepřátelští. Ale, a to je dobře připomenout, velikonoční příběh o zmrtvých stání Pána Ježíše dává této cestě smysl a perspektivu. Není to v posledu cesta absolutního sebezmaru, je to cesta života. A v tom je onen paradox, který potom Pán Ježíš vyřkne. Ano, v Kristu a s ním nejenom umíráme, ale také vstáváme a žijeme pro něj. A proto Pán Ježíš může říct, že kdo ztratí svůj život, tak ho vlastně nalezne. A naopak, kdo zachová svůj život, kdo ušetří svůj život alespoň na chvíli radikality následování Pána Ježíše, ten v posledu život ztratí. Jaký život ztratí? Pozemský i ten věčný. Myslím, že to není až tak nepochopitelný paradox, o němž Pán Ježíš mluví. Je to něco, co s největší pravděpodobností mnozí lidé i nevěřící zakoušejí. Ztrácením nalézají radost a cosi dobrého. Dávání a tedy ztrácení se pro druhé je naplňuje radostí. Kolik rodičů se dokáže ztratit rozdáváním pro své děti a přináší jim to uspokojení, přináší jim to požehnání. Podobně ztrácením sebe sama, dáváním sebe sama pro Pána Ježíše život získáváme. V závěru celé řeči Pána Ježíše o poslání učedníků, s nímž bude souviset pronásledování, velké pronásledování, rozdělení v rodinách, na závěr poslání, které je jako ten kříž, který jako Kristus neseme, kříž protivenství, kříž posměšek, tak Pán Ježíš potom na konci zmíní povzbudivou stránku služby a křesťanského života vůbec. Pán Ježíš mluví o tom, že přece jenom bude něco, o co se při tomto způsobu života můžeme opřít. Život s Pánem Ježíšem to nejsou jenom ústrky a nepřijetí. A tak Pán Ježíš nejprve ujišťuje apoštoly o tom, že jejich osudy má pořád v rukou Bůh, nebeský Otec. Bez jeho dopuštění se jim nestane vůbec nic. Pán Ježíš v 39. verši říká, všechny vlasy na jejich hlavách jsou spočteny. A Pán Ježíš říká, máte mnohem větší cenu v Božích očích, než ti vrabci, o které se Pán Bůh stará. Nebudou vydáni na pospas svým nepřátelům, mají ochránce v nebi. Mají v Božích očích obrovskou cenu. A nejenom tam. Na cestě víry totiž budou i na této zemi, tady a teď, ti, kdo apoštoly budou přijímat. Budou ti, kteří budou je přijímat nejenom jako lidi, ale budou přijímat i jejich slovo a budou přijímat i jejich službu. Tedy ano, budou ti, kdo jim budou poskytovat pohostinnost a kdo budou naslouchat jejich slovu, jejich službě. Dostane se jim pozemské podpory. Kdo vás přijímá, přijímá mne. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, dostane odměnu proroka, protože se podílí na jeho službě. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu jako spravedlivý. A kdo by napojil třeba syn číší studené vody jednoho z těch nejnepatrnějších, protože je to učedník, nepřijde o svoji odměnu. S tím apoštolové mohli počítat. To je vlastně to poslední, co zaznělo ve vyučování o jejich poslání. Mohou počítat s tím, že při všech těžkostech a nepřátelství, se kterými musí počítat, budou ti, kdo je budou přijímat, kdo je budou podporovat, kdo jim poskytnou azyl a kdo jim budou naslouchat. Budou mít zázemí, pozemské zázemí, které potřebují. Tak jsme to vlastně slyšeli v tom starozákonním čtení a proto ho církev přiřadila k tomuto evangelijnímu textu. Starozákonní text o Elizeovi, o prorokovi, který i on potřeboval zázemí. A byla ta Šunemanka, která mu toto zázemí poskytla, aby ho mohl si odpočinout. I prorok potřebuje lůžko, i prorok potřebuje místo ke chvíli klidu a stišení. Tedy apoštolové na straně jedné můžou počítat se zázemím, jako Elíša. A na druhé straně ti, kdo apoštoly přijmou, ti, kdo přijmou boží služebníky, kdo přijmou křesťany, protože jsou to křesťané, mohou počítat s odměnou, s určitým požehnáním. I tady je starozákonní příběh Elíši se Šunemankou toho dokladem. Ač ta žena byla staršího věku, nebo vlastně čteme o tom, že její muž byl staršího věku, tak jí byl dán syn, dostala odměnu proroka. A tak vyčítáme z toho úplného závěru, když máme před sebou to, že apoštolové potřebují podporu a dostanou ji, tak vidíme, jaký kdo z nás může mít i podíl na onom velkém poslání, apoštolském poslání. Ne všichni jsou apoštoli. I apoštolové si potřebují odpočinout a mít azyl. A proto jsou tady ti, kdo jim mohou poskytnout zázemí. A tak mají vlastně podíl na jejich službě. Apoštol Pavel, apoštolové potom v Novém zákoně ještě dál rozpracovávají tento koncept služby nejenom sobě navzájem, ale tomuto světu v různosti darů Ducha Svatého, kterými si navzájem sloužíme, abychom mohli sloužit tomuto světu. Krása onoho závěru misijní řeči Pána Ježíše je v důrazu na ty nejjednodušší a nejobyčejnější skutky lásky. A to nejenom k těm, které považujeme za velké, někdy potřebujeme povzbudit k tomu, abychom posloužili i těm velkým, ale někdy potřebujeme vidět, že můžeme posloužit i těm nejmenším, které vnímáme jako maličké. Přijetí a zázemí i pro toho nejposlednějšího učedníka, protože to je učedník, přináší odměnu. Odměnu, o které se ví v nebi. Podíváme-li se na tento evangelijní text očima a vnímáním Matoušovy církve, která už prožívala pronásledování a ústrky, pak v tomto textu pro ně muselo být veliké povzbuzení. Jednak viděli, že se neděje nic, o čem by Pán Ježíš dopředu nevěděl. A to je důležité, toto vědět. Neděje se nic, co by se Pánu Bohu vymklo z ruky. Víra v něho rozděluje. On už to pověděl, že to tak bude. No a ona slova a povzbuzení k vytváření vzájemného, k vytváření zázemí pro sebe navzájem, povzbuzení k těm nejjednodušším skutkům lásky, To vlastně bylo cosi, co i uprostřed pronásledování mohlo být určitým programem Matoušovy církve. Člověk může ztratit svoji pozemskou rodinu, ale zároveň získá jinou rodinu, kteří ho přijímají, tedy církev. A tak církev někdy opravdu může i suplovat naše rodiny. Chtěl bych k závěru dnešního kázání povědět dvě poznámky, o kterých jsem tváří tvář dnešnímu textu přemýšlel. Ta první poznámka se týká radikality evangelia, která rozděluje. My žijeme v době, která je, bych řekl, nesmírně požehnaná. Přináší nám něco velmi pozitivního, totiž určitou kultivovanost, respekt a toleranci k názorům a víře druhých. Křesťanská víra je respektována. Můžeme věřit, nikdo nás za to neperzekuje, nikdo nám to nevyčítá, můžeme mít společná shromáždění, nestojí nám před domem žádný vůz s podivnými lidmi, kteří by nás počítali anebo si psali naše jména. Je to něco, za co smíme být vděční, je to vlastně i cíl našich modlitev, když apoštol Pavel, Timotea a jeho sbor vyzýval k modlitbám za vládce a všechny, kdo mají v rukou moc, tak tam uvádí důvod, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. K tomu máme podmínky. Nežijeme alespoň v naší zemi, v době, kdyby evangelium rozdělovalo a působilo pronásledování tak radikálně, jako tomu je jinde, anebo i v naší zemi bylo jindy. Přesto ale, ano, můžeme si věřit, čemu chceme, lidé si často věří opravdu, čemu chtějí, ale co misie a zvěstování evangelia? Je to tak, že i dnes lidé budou pokojně přijímat evangelium, všichni lidé ho budou pokojně přijímat? Zdali i onen pokoj, který prožíváme, není důsledkem jenom požehnání dnešní doby, ale třeba i toho, že možná máme tendenci upravovat evangelium a předávat ho v duchu doby, no právě proto, aby nevznikaly konflikty, aby nevznikalo pronásledování, aby nevznikalo rozdělení v rodinách. Jak to může vypadat, když začneme evangelium přizpůsobovat tak, aby bylo nekonfliktní? A věřte, ono to jde, přizpůsobit evangelium tak, aby nebylo konfliktní. V dobré snaze navnadit druhé můžeme evangelium předávat jako jeden z mnoha docela dobrých produktů na trhu života. Další potravinový doplněk k našemu životu. Můžeme mluvit o bonusech, které přece s Kristem získáváme a které vírou získáváme. Kdo by nechtěl určité zmocnění, pomoc, moudrost, protože víme, že naše síly a znalosti přece jenom jsou limitované. Můžeme mluvit o pokoji v duši, o zdraví, dokonce o bohatství, o výhledu do budoucnosti. Můžeme mluvit dokonce o životním naplnění, o štěstí života, které získáme v Kristu. Ne, že by z toho bylo něco špatně. Je to tak. Jen tomu je potřebí a to je skutečné evangelium, jen je tomu nutno předeslat to základní, to první, totiž, že evangelium přináší konfrontaci s naší hříšností, s naší bezbožností, s naším sobectvím, tedy s naší nebudoucností a smrtí. Evangelium nás na prvním místě, a to je to základní, bez čeho vůbec není možné uvažovat o ničem jiném, evangelium nám říká, že žijeme-li bez Boha, tak je s námi něco zoufale špatně. My to nemusíme vnímat, nemusíme to cítit, ale je to tak, tak to říká evangelium. To je ten první produkt, chceme-li, evangelia. Odhaluje nás nepříjemně, pojmenovává náš bezbožný život jako zlo. Evangelium na člověka ještě dříve, než mu cokoliv nabídne, tak ho odhaluje a klade na něj nárok. A to nelze umenšit. To je, zdá se mi, to, co Pán Ježíš pověděl a co je skryto v tom základním poslání apoštolů, když jim Pán Ježíš pověděl, jděte a říkejte, přiblížilo se království nebeské. To nebylo slovo o pokoji, to nebylo slovo o štěstí, to nebylo slovo o zdraví, o bohatství, to bylo slovo o tom, že Bůh je blízko a já se s ním setkám. A jak se s ním setkám? Já, hříšný člověk. Tváří tvář tomu příchodu Božího království najednou, jako kdybychom zapomněli na to, co je důležité uprostřed našeho života a je důležité úplně něco jiného. Jak se na mě dívá Bůh? Přiblížilo se Boží království. To je základní zvěst evangelia. Všechno ostatní je až druhotné. To nelze umenšit. A jde tady nejenom o to, co případně zvěstujeme, s čím jsme posláni k tomuto světu a co zdá se mi vyvolává, bude vyvolávat rozdělení i v tolerantní době, ve které žijeme. Nejde jenom o slovo, ale jde také o způsob našeho života. Jako bychom i my, Kristova církev, potřebovali slyšet, Boží království je blízko. A žít onen jednosměrný život cesty kříže. Obětovat vlastní zájem ve vztahu ke Kristovu poslání a způsobu života. Budeme-li zvěstovat blízkost Božího království a žít jako ti, kdo očekávají Boží království, pak si myslím, že přece jenom i v dnešní době musíme počítat s mečem. S tím, že Pán Ježíš nepřišel přinést jenom pokoj, ale také i meč a rozdělení, konflikty. Tolik moje první poznámka na základě těchto dvou textů, poznámka, která se týká toho, co je evangelium a co přináší. Evangelium vždycky bude přinášet rozdělení a nepokoj, nepřátelství, protože především nenabízí štěstí, ale nabízí Boží pokoj. A to jedině skrze konfrontaci s naším hříchem. Má druhá závěrečná poznámka se týká krizí v rodinných vztazích kvůli víře. Jestli Pán Ježíš pověděl, že syn povstane proti otci a dcera proti matce, pak víme, že i dodnes se to může stát a stává. Co ale s tím? I když se tak stane, tak nám přece pořád záleží na našich nejbližších, na těch, kteří se třeba postavili proti nám. To se jich máme zříct na základě tohoto slova Pána Ježíše? Myslím, že ne. A proto chci připomenout slovo apoštola Petra, který přesně do takovýchto situací rozdělení říká ve svém prvním listě ve 2. a 3. kapitole. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva, někdy jsme i ve svých rodinách a můžeme být ve svých rodinách jako cizinci bez domovského práva, ale prosím vás, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a žijte vzorně mezi pohany. Žijte vzorně. Proč? No tak, aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Tam, kde slova přestávají mít svůj význam, kde je druzí neslyší, mají pro ně zkrátka zavřené uši, i ti nejbližší, žijte vzorně. A apoštol Petr to v kontextu rodiny potom zmiňuje docela konkrétně. On to říká na adresu žen, ale to může být úplně stejně na adresu mužů a všech ostatních členů rodiny. Petr to říká takto. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu. můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Čistý život v bázni Boží. K tomu potom vyzývají apoštolové v té situaci, kdy přichází rozdělení pro víru v rodinách. Chtěl bych na závěr ještě jednou přečíst, ne ještě jednou, ale přečíst to, co předchází dnešnímu textu z 10. kapitoly Matouše od 29. do 33. verše. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým nebeským otcem. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Amen. Zpívejme 453. píseň, která začíná těmi slovy, ať kříž, jejž on dal, tíží velice. A ta píseň pokračuje, jeho milost váží víc. Píseň 453.
Thank you.
Chtěl bych vás nyní pozvat k modlitbám a před nimi bych chtěl povědět jednu prosbu. Sestra Petra Packová prosí o modlitby za svého tatínka, pana Kováře, který je ve velice těžkém stavu na hranici života a smrti. Aby pán Bůh zasáhl a dal sílu celé rodině k nesení této situace. Tak vás prosím o přímluvné modlitby nyní i doma. Pamatujme na naše nemocné. Povstaňme k modlitbám. Amen.
Pane náš, děkujeme ti za to, že žijeme v době, kdy máme klid, pokoj, kdy nemáme pronásledování. Děkujeme za to, že jsme vyučováni tvému slovu, které za Biblí, které se dozvídáme o tobě, o tvých darech, o tvých nárocích. Prosíme tě o milost.
Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, za to, že se smíme svobodně scházet ke zhromáždění věřícího lidu v našem spolubratství. Děkuji ti za lásku, kterou jsem zde poznala. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že tě smíme svobodně vyznávat, že jsi naším Pánem a naším osvoboditelem od všelikého příchu. Děkuji ti za to, že i v naší rodině jsem jediná, která věří v Pána Ježíše a přesto se dobře snášíme, máme se vrátí. A doufám, že mou vírou, kterou přináším jiným, jednou uvěří i oni. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi nám dal poznat své evangelium. To evangelium, které odhalilo a odhaluje naši bídu, náš hřích. Děkujeme za to, že jsi nám dal poznat i své požehnání. Vyznáváme, že chceme žít podle tvého evangelia, nést každý svůj kříž. Být tvými následovníky. Toužíme přinášet, budeme-li k tomu mít příležitost, tvé pravdivé evangelium. Toužíme být pomocí třeba i tím sebemenším způsobem k šíření tvého evangelia. Děkujeme za to, že při tom všem smíme vědět, že jsme ve tvojí ruce, naše životy jsou ve tvých rukou, i životy našich blízkých jsou ve tvých rukou. Ty se můžeš oslavit i uzdravením. A tak tě o to prosíme, když myslíme na naše nemocné. Amen. Můžete se posadit.
Prosím, abyste vyslechli naše sborová oznámení. Srdečně do všech shromáždění zveme všechny vás i pochopitelně vaše blízké, známé, všichni jsou zváni. Po tom dnešním shromáždění máme ještě možnost k povykládání si posezení u kávy ve spodních místnostech, jak to bývá velice často, a prosíme zase vás, kteří máte v šatně věci, abyste si je vzali sebou dolů. Dnes večer ve shromáždění, které máme o 7 hodinách, bude kázat bratr kazatel Jakub Škarván. Ve středu bude biblická hodina, další shromáždění, ke kterému jsme zváni, a bude pokračovat bratr kazatel Jan Asony v zahájeném cyklu o Duchu svatém a jeho díle. V tu stejnou středu bude ještě před shromážděním schůzka sesterského odboru a ta bude ve 17:45. Za týden v neděli se zde sejdeme opět dopoledne v 9 hodin a bratr kazatel Jakub Škarván nám poslouží výkladem Božího slova. Protože to bude první neděle v měsíci, bude při shromáždění slavena večeře Páně. Po dobu letních prázdnin, tak jak to bylo i loni, nebudou večerní shromáždění v neděli večer. Takže prosím, abyste to vzali na vědomí. Bratr kazatel Jan Asony má ve dnech 3.7. až 6.7. řádnou dovolenou a bude ho zastupovat bratr kazatel Jakub Škarván. V předstihu oznamujeme, že brněnská diecéze církve Československé husitské zve na bohoslužbu, při níž bude připomenuto výročí mučednické smrti mistra Jana Husa a také budou připomenuti někteří další svědkové víry z našeho národa. A toto sejítí bude 6. července 2011 v 5 hodin odpoledne v Husově sboru v Brně na Botanické číslo 1. Podrobnosti k tomuto jsou na nástěnce a jsme tam také zváni. Sestra Jarmila Součková je hospitalizována v nemocnici se zlomeným ramenem. Modlí se za celý sbor a prosí také o přímluvné modlitby. Od našich nemocných, které zde nemáme, tak je zde další, je zde pozdrav od sestry Margity Kučerové. Sestra Margita Kučerová pozdravuje sbor. A zase, kdo z ní se uvidíte, tak myslím si, že ji můžete jistě pozdravat od nás. Budeme se i za ní modlit. Pak je zde oznámení, že pracovnice kanceláře sboru, to je Naďka Veselá, má ve dnech 29. a 36. řádnou dovolenou. Takže kancelář v tyto dva dny nebude fungovat. Předposlední oznámení, sbírka z minulé neděle činila 7677 korun a všem dárcům upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo, nejen v této sbírce, ale i jinak. A narozeniny 28. června v úterý Jana Baná se dožívá 40 let a 2. července v sobotu sestra Marta Dvorská z Řečkovice dožívá 90 let. Oběma sestrám přejeme, aby Pán Bůh při nich byl, dával jim moudrost, zdraví i dobrou mysl. Než se rozloučíme požehnáním, tak ještě uslyšíme jednu píseň pěveckého sboru, takže prosím pěvecký sbor, aby nastoupil, pak po odspívání písně zůstal na stupínku a pak prosím bratra kazatele.
Oh,
povstaňme k požehnání. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.